Nawadana podcast by Nawadana ada yang apa nesa?
Selamat datang di podcast Sipa Bicara by Nawadana. Akhirnya rekaman lagi, walaupun sedikit awkward, apalagi di depan Masya Allah ini ya.
Ya Allah semoga ya.
Amin.
Terima kasih sudah datang.
Sudah
dipencet? Sudah.
Kayaknya karena udah dua kali pengalaman banget ya.
Nah, karena setiap ketemu Ki ini semua ya, ketemu Ki pasti kayaknya panjang pembicaraan. Mau pembicaraan dari A sampai Z ke A kayaknya semuanya dibahas. Jadi muncullah satu ide bagaimana kalau yang dibahas, karena ternyata dari receh sampai yang berat yang dibahas
ujung-ujungnya.
Jadi kayaknya kita butuh juga untuk mendokumentasikan ini atau menyapa warga teman-teman Nawadana di dalam segmen Sipa Bicara. Nah, karena semuanya di sini perempuan nih dan
keresahan perempuan.
Mungkin pertanyaan pertama begini teman-teman, ya. Menjadi perempuan, bagaimana teman-teman menjalani kehidupan sebagai perempuan, khususnya sebagai perempuan dewasa di tengah masyarakat Sulawesi, tengah masyarakat Bugis gitu, Bugis dan Makassar tepatnya.
Oh, siapa dulu nih? Mulai dari siapa
yang paling
dulu
kakak senior
nih?
Kayaknya nih.
Yang paling kakak senior, bagaimana kalau yang ulang tahun ya?
Yang baru aja ulang tahun.
Kak Hij. Bagaimana Kak Hij?
Baik, jadi menjadi perempuan dewasa sekarang ini ya, apalagi di tengah yang kita lihat realita di masyarakat yang hampir dalam tanda kutip ya, masalah budaya mulai berkurang. Yang seharusnya itu menjadi patokan kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan untuk wanita-wanita atau perempuan di Bugis Makassar itu kan yang diajarkan ya oleh orang tua kita itu dari kecil. Nah, kalau saya sih tentu masih memegang teguh yang selalu di yang selalu dinasihatkan kepada saya ketika akan ke Makassar itu, yaitu menjaga namanya harga diri. Ya, jadi kita boleh bergaul, kita boleh mengenal siapapun, tapi jangan lupa sebagai perempuan dewasa itu harga diri tetap dijaga. Dan selain itu juga orang tua aku sih juga berpesan bahwa perempuan itu kan diibaratkan sebuah lilin ya, jadi lilin itu memang dia menyinari tidak begitu luas jangkauannya, tapi yang disinari di sekelilingnya itu orang itu akan merasakan dampaknya. Jadi saya berharap dengan kita menjadi perempuan dewasa, khususnya perempuan-perempuan orang Sulawesi Selatan itu, ya kita alangkah baiknya menjadi lilin di tengah di mana kita berada, apalagi melihat secara kasat mata ya, sekarang itu sangat banyak kejadian-kejadian yang harusnya kita sebagai perempuan dewasa itu harus mengayomi adik-adik kita juga sih, seperti itu.
Menjadi lilin walaupun mungkin tidak secara luas menyinari, tetapi yang di sekeliling kita saja dulu ya.
Iya,
berat, cukup berat.
Iya.
Bagaimana dengan teman-teman, berat nggak sih menjalani kehidupan dewasa apalagi sebagai perempuan gitu Kak Rin?
Iya, terutama kalau berkaitan sama anak pertama ya sebenarnya. Berat banget. Tanggung jawabnya bukan cuma memberikan contoh ke adik sebenarnya. Kayak kembali lagi kalau misalnya berada di posisi keluarga, misalnya orang tuanya single parents, itu kan akan double ya kayak gitu. Jadi kembali lagi membantu orang tua, juga menjadi contoh bagi adik-adiknya seperti itu. Tiba-tiba saya terharu ya. Kalau bahas
emosional, ada
ya, agak emosional. Ya. Cuman bergeser lagi kalau seiring dengan zaman, kalau dulu misalnya pekerjaan yang berat untuk merantau, cari kerja dan sebagainya itu hanya diberikan ke laki-laki. Ya. Sekarang kita sudah dipercaya. Perempuan juga diberi kepercayaan seperti itu. Asalkan kita bisa membuktikan diri.
Jadi, jaga diri tadi misalnya.
Iya, jaga diri. Kalau dalam Islam kan yang seperti dia saya bilang izzahnya perempuan bisa dijaga atau tidak. Sama kita memperhatikan bahwa posisi kita di mana. Entah kita jadi dosen, entah mungkin jadi pegawai bank dan sebagainya. Yang jelas kita bisa memposisikan diri kita dengan baik. Kembali, dan yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan, kita bisa memberikan kontribusi. Kalau Kak Ijra mencontohkan tadi dengan lilin, kalau saya lebih sukanya kunang-kunang. Kunang-kunang itu meskipun cahaya kecil, tapi dia meskipun dia berjangka, tapi keberadaannya sangat penting. Di tengah cahaya, di hutan, dia kecil tapi dia memberikan cahaya bagi sekitarnya.
Di tengah kegelapan hutan,
meskipun cahaya singkat, tapi dia memberikan kesan. Nah, sama dengan perempuan. Jadi apapun peran kita, kita bisa memberikan kesan melalui kontribusi kita. Seperti itu. Dan yang terpenting adalah ternyata di zaman sekarang kita sudah dapat kepercayaan orang-orang kalau kita bisa melakukan yang sama dengan
yang dilakukan laki-laki.
Bukan berarti menyaingi laki-laki ya. Tapi kita menjalankan sesuai dengan peran kita. Seperti itu.
Dari anak pertama perempuan cukup berat dan cukup emosional ternyata.
Iya.
Bagaimana dengan dua kakak-kakak kita yang juga perempuan tapi setangguh juga gitu, tapi ternyata bukan anak pertama nih.
Pertama ya.
Tangguh parah.
Pas banget ya.
Tapi tangguhnya parah sih. Oh, bagaimana? Oh, yang paling mudah dulu ya. Kayu.
Oke. Jadi kebalikan dengan Karirin ya. Kalau Karirin ya berat karena anak pertama, justru saya sangat berat karena anak bungsu ya.
Oh, okay.
Anak bungsu dari 5 bersaudara. Nah, jadi di keluarga ya namanya anak bungsu terkadang ya bisa dikatakan ya kurang mandiri biasanya ya. Karena apapun keputusannya terkadang kita dari orang tua atau dari kakak-kakak. Misalnya saja contohnya cuci motor ya. Waktu tinggal di rumah orang tua ya tidak pernah cuci motor. Itu tanggung jawabnya kakak gitu. Tapi pas merantau, apalagi merantau, ya tentunya sangat sulit. Jadi, oh ternyata saya sudah dewasa nih. Dan setelah dijalani, ya ternyata bisa dijalani.
Ternyata parameternya dari cuci motor ya. Bisa dewasa atau enggak ya.
Dan tentunya menjadi orang dewasa ya, wanita dewasa ya tentunya berusaha melakukan hal-hal yang baru ya. Untuk meningkatkan mungkin skill dan sebagainya. Dan hampir sama sih dengan Karirin dan Kak Hijra tadi, intinya bagaimana kita bermanfaat lah
tengah-tengah masyarakat. Pokoknya bagaimana kan kita diciptakan untuk bermanfaat ya.
Insya Allah.
Bagaimana dengan Kak Tin?
Oke, ya saya sangat sepakat ya dengan teman-teman bahwa menjadi seorang perempuan itu cukup seru menurut saya, apalagi menjadi perempuan dewasa ya. Sekarang kita punya banyak sekali kesempatan. Kalau misalnya dulu, kalau misalnya kita melihat sejarah ya, dulu ada banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Perempuan itu gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi sekarang kita mendapat banyak kesempatan ya. Mau kerja di mana, mau kuliah di mana, mau liburan kemana. Dan menurut saya seru ya untuk menjadi perempuan. Apalagi di usia dewasa kita sudah punya penghasilan yang kita bisa melakukan apapun nih yang bisa yang mau kita lakukan. Jadi mungkin dulu kita terbatas untuk mau kemana karena keterbatasan secara finansial, mungkin keterbatasan secara izin. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mendapatkan kepercayaan nih dari orang tua karena kita sudah dewasa, kita juga sudah bisa menentukan keputusan kita sendiri karena kita sudah punya pegangan. Dan cukup menantang juga karena dulu bayangan masa kecil saya bahwa menjadi perempuan itu wah sangat indah ya, apalagi bayangan-bayangan FTV, mungkin teman-teman juga familiar ya dengan film-film FTV yang menggambarkan kehidupan percintaan yang indah, kehidupan yang pekerjaan mudah. Kehidupan pekerjaan yang mudah, jenjang karir yang cepat, mau liburan kemana. Ternyata pada saat kita terjun, pada saat kita mencuburkan diri dalam, bukan mencuburkan diri ya, dipaksa harus dewasa. Mungkin, nah menurut saya kita kembali ke definisi dewasa dulu nih sebenarnya. Jadi menurut saya dewasa itu bukan kalau kita sudah berumur 30 tahun atau belum 30 tahun ya. Tapi menurut saya dewasa itu saat kita sudah sadar akan tanggung jawab. Dan iya, ternyata di usia tertentu kita sudah masuk nih ke tanggung jawab yang mungkin pada saat kita masih remaja, pada saat kita masih sekolah, kita nggak memikirkan itu. Baik itu tanggung jawab ke orang lain ataupun tanggung jawab ke diri sendiri, tanggung jawab ke pekerjaan yang
sosial.
Jadi ternyata menjadi dewasa itu bukan perihal umur, tapi memang perihal tanggung jawab. Dan ternyata umur itu berbanding lurus dengan kedewasaan harusnya ya,
meskipun
banyak orang yang
ada kedewasaannya,
tidak semua
ada orang yang
berumur tapi ya, ternyata nggak dewasa atau sebaliknya,
betul.
Jadi kelihatan muda banget tapi dia tuh sudah dewasa,
didewasakan oleh keadaan. Dan ya, dan bersyukurlah ya kita di saat kita bisa tumbuh sesuai dengan umur kita, dan kita bisa bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Itu sebenarnya ya yang cukup menantang menjadi dewasa dalam arti umum ya, bukan hanya dalam arti perempuan, karena ternyata ada banyak pilihan-pilihan yang kita anggap kita mampu, pada saat kita menjalani ternyata tidak juga kita oleng juga dalam menjalani itu.
Tapi menyadari mungkin ya, maksudnya kayak mungkin memang hidup butuh untuk diselami, hidup butuh untuk diresapi. Jadi akhirnya tahu tanggung jawab kita sebagai anak, tanggung jawab kita sebagai perempuan, tanggung jawab kita sebagai individu, bagaimana di pekerjaan, dan bagaimana di pasangan. Itu kan maksudnya kadang saya berpikir bahwa punya identitas itu nggak selalu identitas tunggal memang. Gitu. Jadi kita butuh untuk menjadi cermin bagaimana kita berperilaku di depan orang tua ya sebagai anak, berperilaku di depan pasangan ya sebagai pasangan, gitu, istri atau suami misalnya, di depan anak ya sebagai orang tua, bagaimana kita di sosial atau di komunitas ya bagaimana lagi ya ininya gitu, perannya gitu.
Jadi perempuan sebenarnya bukan pembatas ya,
bukan.
Karena seringkali dijadikan kalau kita perempuan kita nggak bisa melakukan ini, perempuan nggak boleh itu. Enggak, justru jadi perempuan tuh membuat kita tuh bisa melakukan banyak hal. Kalau dari sudut pandang saya, apalagi kan spesialnya perempuan itu adalah kita bisa multitasking. Jadi banyak peran yang bisa dijalankan, tapi alhamdulillah bisa maksimal. Meskipun yang kalau kayak Beb ini tadi, ada hal-hal tertentu yang kita gak bisa 100%. Mungkin itu bukan passion kita, mungkin saja. Tapi di hal lain yang mungkin kita sudah dalami, kita sudah sering menjalaninya, kita bisa maksimal. Meskipun itu berbagai peran yang kita jalani.
Dan kelebihan perempuan yang dengan rasanya, dengan perasaannya, maksudnya itu kan yang juga harus ada hubungan emosional gitu. Bagaimana di saat kita terjun ke masyarakat ya kan, it's not only about the logic, tetapi juga rasa itu butuh gitu, kedekatan terhadap orang lain itu dibutuhkan gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, again sebagai perempuan dan perempuan dewasa, ada nggak nih tantangan atau tuntutan dari masyarakat kah, dari keluarga kah, misalnya di umur tertentu atau di fase tertentu sebagai perempuan tuh harusnya seperti ini loh, seperti itu loh, dan bla bla gitu. Apalagi kayak semakin dewasa kayaknya kita memang semakin harusnya ini dan harusnya itu misalnya. Bagaimana nih kakak-kakak? Patin mungkin?
Oke, boleh. Jadi saya menyadari ya bahwa hidup di Indonesia itu ada banyak sekali sosial norm, ada banyak sekali norma-norma sosial itu yang nggak tertulis. Yang nggak tertulis, kalau misalnya aturan yang tertulis itu kan mudah ya, kita bisa tahu ada aturan ada konsekuensi. Nah, kita hidup di budaya yang sangat kolektif. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil banyak sekali kita gantungkan, oh bagaimana pikiran orang lain, bagaimana perspektif orang lain kalau kita melakukan ini. Dan ada hal yang tidak bisa kita lakukan tapi harus kita lakukan karena pressure itu ya, social pressure. Dan ya di tengah budaya yang seperti itu konsekuensinya juga cukup berat ya menurut saya. Kalau misalnya konsekuensi pidana itu jelas ya, kalau misalnya saya mencuri saya dipenjara, itu ada batas waktunya. Cuman kalau misalnya berhubungan dengan konsekuensi sosial itu lebih berat karena kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai masyarakat Indonesia yang sangat kolektif, kita butuh untuk interaksi satu sama lain. Dan ketika ada satu kesalahan, satu dua kesalahan, atau ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat, itu yang kemudian kita mendapatkan justifikasi, kita mendapatkan penghakiman yang aku sebenarnya nggak mau kayak gitu, cuman ya
mau gimana lagi,
gitu. Ya jadi mungkin kita semua familiar ya dengan ritme atau fase hidup yang sepertinya itu sudah didikte oleh masyarakat. Dan ketika kita berbeda, betul, itu sudah menjadi konstruksi masyarakat. Dan ketika kita berbeda, kita jadi aneh. Jadi kita lahir, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, nambah anak, dan pensiun, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada satu fase atau ada dua fase yang kita skip, itu
atau belum dicapai,
itu ada banyak sekali justifikasi-justifikasi yang dialamatkan ke kita, khususnya perempuan ya. Saya sebenarnya cukup risih ya dengan istilah expired. Jadi menurut saya kita itu bukan barang ya, kita bukan komoditas yang kita punya batas expired nih, apalagi kalau misalnya kita lihat beberapa tahun belakangan, perempuan itu semakin berdaya sehingga ada banyak perempuan yang mencoba untuk mendobrak konstruksi sosial yang sudah dibuat oleh masyarakat yang menganggap bahwa saya punya kuasa atas keputusan-keputusan yang saya ambil, dan it's okay. Tapi yang jadi masalah adalah kita berada di masyarakat yang masih sangat komunal, dan kebanyakan dari kita berasal dari kampung, mungkin kita nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah orang tua kita, keluarga-keluarga kita
yang mendapatkan,
yang mendengar itu. Mungkin kita bisa menutup telinga karena mungkin kita hidup di kota, kita hidup individualis, dan ya udah bodo amat
kita
orang
cukup
mau
sibuk mungkin dengan kegiatan-kegiatan keluarga kita.
Tapi keluarga kita, jadi kita mungkin bisa menutup telinga dari komentar orang lain, tapi nggak bisa menutup telinga dari komentar keluarga.
Oh my god, berat nggak? Masuk ke situ. Ada fase-fase yang kadang mungkin belum dicapai dan di umur tertentu, dan konstruksi sosial sudah mendesak itu untuk dicapai. Bukan mungkin mendesak kita, tetapi mendesak keluarga kita. Dan yang seperti Katin tadi bilang, kita bisa saja menutup telinga, tetapi menutup telinga dari keluarga itu cukup susah ya, cukup susah. Nah, ada satu, karena tadi kita mengaitkan dengan perempuan Sulawesi ya, ada satu bahkan yang difilmkan, dan kalau kita keluar Sulawesi yang selalu dipertanyakan, ya kan? Yang selalu dipertanyakan, bagaimana sih uang panai itu, ya kan? Bagaimana sih uang panai itu? Emang sebegitunya ya uang panai? Yang walaupun sebenarnya itu kan ada ya di setiap wilayah Indonesia, misalnya bahkan waktu konferensi pun,
misalnya di Medan,
iya, waktu konferensi pun di negara lain juga sebenarnya ada yang seperti itu, terminologinya saja yang berbeda. Yeah. Nah, bagaimana kakak-kakak nih menghadapi hal-hal yang seperti itu dengan backgroundnya masing-masing, dengan pekerjaannya sekarang, dengan sudah begitu sangat konten dalam hidup gitu, dan dipermasalahkan misalnya atau dipertanyakan, berarti dengan pekerjaan ini kayaknya uang panaiknya semakin tinggi ya, gitu kan? Atau gimana? Gimana sih kak? Gitu. Siapa nih?
Ini nanya ke siapa nih?
Boleh. Yang pernah mengalami sih.
Oh boleh kak.
Kayak karir.
Yang paling sering mengalami sih saya sebenarnya, karena satu selain dari kita pendidikan kita, alhamdulillah ya kita diberi kesempatan untuk berpendidikan tinggi. Kemudian kedua, saya dari Bone.
Selamat.
Yang paling sering dinotis orang kan yang tinggi badannya ya, salah satunya orang Bone. Kemudian gelar di depan nama saya, selain di belakang nama saya, di depan nama saya
juga ada gelar.
Iya, juga ada. Kemudian kembali lagi ke pekerjaan saya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk lulus ASN. Jadi semua norma-norma.
Satu lagi nih kak.
Apalagi?
Haji.
Oh, kalau haji
itu,
sih ya.
Itu maksudnya. Kalau ini sudah iya.
Iya. Apalagi kalau dibawa nama kampus.
Nama kampus. Ya.
Apalagi beasiswanya lagi, Masya Allah Tuhan. Nah, salah satu hal yang saya notice, yang pada saat uang panai keluar, yang filmnya, justru menurut saya, film ini yang membuat banyak masyarakat yang berpikir bahwa uang panai itu jadi halangan.
Padahal nggak semua seperti itu. Datanglah ke orang tua kita. Karena enggak semua orang tua berpikir yang sama untuk memberikan uang panah yang tinggi. Karena uang panah itu bukan untuk memperjualbelikan anak mereka, bukan. Tapi untuk memperlihatkan bahwa yang akan datang menjemput anak mereka itu berusaha, berikhtiar,
punya effort gitu.
Iya, punya effort gitu. Seperti itu. Dan enggak harus uang panah tinggi sebenarnya. Ada kok yang tinggi pendidikannya dan sebagainya, tapi alhamdulillah uang panainya nggak setinggi yang mereka bayangkan, seperti itu. Dan tolong masyarakat, jangan jadikan patokan yang list uang panai yang ada di media sosial
di
itu sebagai
juga
parameter ya. Di film juga ya, nggak semua kok orang tua seperti itu. Yang paling penting orang tua melihat adalah effortnya. Satu. Kemudian tentu saja iya, namanya juga orang tua kan, pasti melihat backgroundnya seperti apa. Karena kan siapa yang mau jadi pasangan seumur hidup anak saya. Seperti itu sih.
Memperjuangkan gak nih laki-laki atau enggak. Dengan dia memperjuangkan kan juga diharapkan bahwa dia punya rasa bahwa gue udah memperjuangkan sekali nih perempuan. Jadi untuk melepaskannya juga gak semudah itu gitu.
Betul. Kalau uang panai saja dia bisa perjuangkan, berarti dia bisa bertanggung jawab untuk anak saya. Seperti itu. Ini seakan-akan saya orang tua ya. Saya yang
dipositif. Berarti maksudnya gini kak, berarti dengan bahkan punya pendidikan tinggi, itu malah membuat kakak ya, membuat Karin tuh yang kayak menyadari bahwa esensi uang panah itu bukan gede-gedean. Esensi uang panah itu bukan jual beli nih jadinya. Jadi harusnya kan banyak ya, kalau misalnya kita mau kuliah lagi misalnya. Aduh, orang tambah takut nih datang, orang tambah ntar kamu semakin tinggi uang panahnya. Nah harusnya kalau dia tahu ilmunya, jadinya enggak membawanya ke sana ya.
Betul.
Gitu. Bukan jual beli.
Karena kalau pikirannya misalnya semakin tinggi pendidikan, terus kita berpikir oh saya tinggi pendidikannya, saya ingin meninggikan uang panai saya. Esensinya bukan seperti itu. Kita sekolah untuk meningkatkan kualitas kita. Bukan untuk meningkatkan jual nilai jual beli kita di masyarakat. Ya. Bukan.
Kalau Katin tadi agak risih dengan kata expired, gue juga agak risih dengan kata uang panai.
Jual beli. Kita bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Jadi jangan mengukur kualitas kita dengan uang. Seperti itu. Tingginya uang panai atau tidak itu bisa didiskusikan dengan keluarga. Dan juga tingginya uang panai yang akan kita dapatkan bukan menunjukkan kualitas kita.
Benar.
Iya kan?
Ada yang bilang cowok yang betul-betul benar nih sangat ini sama kamu, yang sedikit pun akan diberikan semuanya. Tapi kalau
yang besar pun akan dia perjuangkan.
Sama cowok gitulah.
Ingat Rasulullah dengan Khadijah. Rasulullah kan juga meminang Khadijah dengan berapa unta tuh, banyak banget yang harganya sekarang juga banyak banget, padahal Khadijah itu adalah wanita kaya raya.
Wow.
Jadi intinya dalam menunjukkan ikhtiarnya, bukan menunjukkan jual beli, nilai jual belinya.
Saya suka kali merelasikan dengan merelasikan dengan tokoh-tokoh perempuan Islam gitu. Karena bagaimanapun mungkin yang mendengarkan kita di awal nih akan langsung melabeli, aduh feminis banget nih cerita nih, aduh perempuan nih feminis banget nih. Feminis dalam terminologinya kan sudah begitu banyak ya, wave-nya juga begitu banyak. Kalau kita merujuk ke tokoh-tokoh perempuan Islam, sebenarnya tanpa melabeli bahwa mereka feminis, sebenarnya aktivitasnya atau movement-movement yang mereka lakukan juga seperti kok dengan feminis pada wave tertentu gitu. Bagaimana Khadijah dengan ininya, bagaimana Fatimah, bagaimana Maryam, bagaimana Aisyah misalnya dengan kecerdasannya. Nah, biasanya nih ada yang namanya Kim Syndrome, di mana perempuan tidak bisa melihat perempuan lain untuk berhasil. Jadi kalau merekanya tidak bisa berhasil, jadinya perempuan yang lain tuh ditarik terjun ke bawah gitu loh. Jadinya kompetisi. Bagaimana biasa kan kayak misalnya yang memberikan body shaming bukan laki-laki loh biasanya, tetapi perempuan gitu. Atau kalau teman yang misalnya udah pernah melahirkan atau hamil, itu tuh biasanya dapat judgement dari perempuan-perempuan yang kayak, kok perutnya nggak bundar sih, kok ininya begini sih,
meskipun
kok
yang bilang belum tentu bodinya bagus. Betul. Ya
kok anaknya gini sih, kok ininya seperti ini, kok anaknya nggak asik, kok anaknya ini segala macam. Bagaimana sih lihat perempuan yang seperti itu? Dan bagaimana sih biasanya menanggapi atau pernahkah ada pengalaman dalam komunitas atau dalam apapun itu mendapatkan pengalaman seperti itu? Kayu mungkin kayaknya berpikir sekali ya. Apakah pernah atau malah nggak pernah kak?
Sejauh ini
atau sehat ya? Karena circle-nya selalu positif ya. Wow.
Kak? Alhamdulillah.
Sehat semua di circle-nya kak.
Semoga ya.
Atau belum sih?
Sejauh ini belum sih kak. Tapi mudah-mudahan tidak.
Iya. Alhamdulillah.
Yang ya, tidak ada yang membuat risi.
Wow, sehat ya.
Iya, sehat alhamdulillah.
Kak Hijra kayaknya.
Ada deh.
Senyum-senyum.
Iya, jadi. Ini pengalaman pribadi. Enggak apa-apa kan?
Enggak apa-apa. Asal enggak usah mention nama.
Iya,
tapi masuk undang-undang.
Iya, jadi saya pernah sih di posisi itu, tempatnya di tahun 2022. Nah, pada saat itu kan di kelurahan ya,
menjabat
sebagai
kelurahan.
Kelurahan apa enggak usah disebut.
Kelurahan ya. Apa nih? Pernah jadi lurah nih?
Iya. Jadi kita jadi saya itu pernah jadi lurah di satu tempat.
Oke. Okay. Menjadi ketua di satu
organisasi ya. Organisasi ya.
Organisasi ya, bukan kelurahan beneran ya. Jadi pernah jadi ketua. Nah, saat itu ada seseorang yang dorong saya untuk maju jadi ketua segala macam, dan boleh juga yang selalu mendukung dan memberitahu teman-teman bahwa Hijra akan maju sebagai ketua. Nah, pada saat saya terpilih jadi ketua, boleh sendiri yang mau kudeta saya. Jadi jadi saya merasa ternyata ada ya memang orang-orang yang seperti itu, yang awalnya dia support kita, tapi dengan adanya Queen Syndrome itu ya dia sendiri akan jatuhkan kita. Jadi pada saat itu saya betul-betul shock karena untuk pertama kalinya mengalami hal-hal seperti itu.
Okay. Wow, iya. Yang awalnya mendukung
malah di tengah ya jalan.
Wow. Justru memang kudeta
tapi
loh, kak.
Iya, lebih berasa loh kak.
Iya, lebih terasa mentalnya sih.
Karena kayak maksudnya kalau orang lain yang di sekitar kita berkomentar itu okay, tapi ini orang-orang yang pernah mendukung kita
secara langsung.
Terus tiba-tiba di tengah jalan
mengubah haluan, terus dia buat malah dia ini buat
berasa tim. Banget kayak politik. Tahu-tahu politik.
Politik.
Kak, diceritakan sama kak yang memang punya
pernah di politik.
Itu. Makanya sampai kudeta lah gitu.
Iya, kudeta.
Bahasanya sampai
bahannya ini kudeta.
Dan saking berkesannya atau saking menyakitkannya sampai tahunnya masih ingat.
Spesifik loh ya.
Iya, karena kan pengalaman pertama dan sebelumnya kan tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. akhirnya mental saya pun pada saat itu terganggu malah.
Wah, sesakit. Iya, karena yang tadi dikatakan Kak Lirin, karena orang dekat.
Orang dekat.
Dan itu.
Wow. Iya.
Jadi supporter.
Wow. Mungkin pertanyaan terakhir, karena ini sudah sampai di menit 30
nih. Wow, gak berasa banget.
Ya kan kita emang biasanya 5 SKS ya. Gak berasa kan. Jadi gini, kalau tadi ada twin syndrome yang saling menjatuhkan, dan kalau Kak Ayu alhamdulillah sudah ada di cycle yang
tepat,
positif.
Masya Allah gitu. Beruntung sekali Kak Ayu.
Ya, tidak semua orang bisa punya cycle yang itu. Tapi saya juga harus bersyukur satu tahun terakhir ini kenal dengan kakak-kakak di sini. Kenal dengan kakak-kakak di sini ini ini satu tahun loh.
Maksudnya, iya benar. Kan Februari kan?
Januari ya pertama. Januari
Februari. Nah, ketemu sama Arya. Satu kepanitiaan langsung klop cuk.
Ya, frekuensinya langsung dapat dan alhamdulillah saya merasakan sangat tidak merasakan yang namanya twin syndrome. Bahkan saling suportif ya, dan segala macam yang kayak saling backup aja gitu, saling backup. Nah, menurut kakak-kakak nih semua apa ya, bagaimana untuk memberikan saling empower lah dengan perempuan-perempuan lain gitu. Memang sepenting itukah kita untuk saling suportif atau menemukan cycle-cycle yang baik gitu. Mungkin ini
sekaligus closing statement ya.
Boleh. Mungkin Kak Ririn dulu.
Nah, kembali lagi, setiap perempuan itu punya dayanya masing-masing. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Dan kembali lagi ke intinya adalah ketika kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk kontribusi. Jadi kalau kita merasa tidak mampu, akan ada perempuan-perempuan lain yang akan membantu kita. Begitupun sebaliknya, bukan cuma mengharapkan bantuan, tapi ketika ada perempuan yang tidak mampu atau membutuhkan, disitulah peran kita untuk membantu mereka. Wahai perempuan yang di luar sana, temukan circle-mu yang tepat. Kalau kamu menemukan circle yang merasa bahwa negatif, vibe, tinggalkan saja daripada.
Dan it's okay untuk cut off.
Iya, it's okay. Karena kita sudah dewasa. Bukan saatnya kita tuh menghabiskan energi kita untuk circle yang tidak positif. Jadi saatnya kita menemukan circle yang tepat untuk berkontribusi. Itu pesan saya sih. Lagi kan kita udah dewasa ya. Itu yang terpenting.
Kembali lagi.
Dan kontribusi itu penting, tapi meningkatkan kapasitas diri itu juga penting. Karena itu akan seimbang. Ketika kita kapasitasnya mumpuni dan kita bisa melakukan yang terbaik dari itu semua. Dan tentunya circle-nya yang terbaik.
Insyaallah.
Oke. Nah, kalau berbicara masalah circle itu kan sebenarnya hal-hal penting memang. Apalagi kalau kita mempunyai cita-cita di masa yang akan datang, berarti kita harus masuk dulu di circle-nya. Jadi circle ini semacam penentu dari apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mau melakukan apapun di masa depan, ya berarti dari sekarang harus mencari circle itu. Karena mustahil kita bisa mencapai itu kalau kita tidak masuk di lingkaran circle yang tepat, seperti yang dikatakan oleh Kak Ririn. Nah, kemudian pentingnya saling mendukung sesama perempuan itu menurutku harus ya, karena kan siapa lagi nih yang bisa memberikan dukungan kalau kita bukan sesama perempuan. Nah, dalam tanda kutip di sini ya, apa yang dikatakan oleh si kaum pria ya, kita saja perempuan ini tidak saling mendukung. Jadi jadi sepenting itu memang kita harus saling mendukung, apalagi kalau kita perempuan dewasa ya. Jadi tidak usah merasa tersaingi kalau memang kita punya kapasitas yang seperti dikatakan oleh Kak Ririn. Kemudian tidak usah merasa kita akan disaingi, karena kan masing-masing nih kita punya kemampuan kita, vision kita di mana. Terus itu kan jangan lupa bahwa kita masing-masing punya rezekinya. Jadi enggak usah khawatir lah bahwa dengan adanya si A, si B, kita akan tersaingi, apalagi dalam dunia kerja ya. Jadi menurutku itu sih enggak jadi masalah.
masih membekas tadi ini. Ah, iya.
Masih membekas
dari 22.
Masih membekas dari 22 ya. Sudah 1 tahun. Jadi Mas ini jadi saya berpesan untuk teman-teman di luar sana para perempuan jadi jangan inilah artinya kita harus jalan seiring dan seimbang. Karena dengan keseimbangan itu sesungguhnya akan indah ya. Jadi
Kak Ayu.
Oke, rasanya luar biasa nih, sudah tercover. Mau bilang apa lagi ya nih? Tercover dari Kak Riri.
Versinya Kak Ayu. Iya.
Tentunya ya sangat pentingnya punya circle positif. Intinya kan teman-teman di sekitar kita sukses itu bagian dari kesuksesan kita juga.
Iya, benar.
Gitu kan. Kebayangkan misalnya Kak Ririn yang sebagai akademisi, Kak Ariana suatu saat nanti sudah jadi guru besar, itu kan relasi kita ya di masa depan. Nah, jadi tentunya kita harus menciptakan circle yang positif, bukan hanya mencari tapi kita juga menjadi bagian yang membuat circle itu positif. Jangan sampai kita sudah dapat circle positif, justru kita yang membuat circle itu menjadi negatif kan. Jadi kita mencari circle positif dan kita juga memberikan kontribusi supaya menciptakan circle-circle positif.
Dan lebih keren lagi kalau bisa menciptakan
apalagi seorang perempuan ya, perempuan yang cerdas tentunya berdampak ke generasi ini yang di masa akan datang nanti gitu. Jadi
plot twist jangan sampai sudah menemukan tapi malah kita yang
oke.
Oke. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya.
Selalu.
Jadi kita mungkin bisa lihat dulu ya. Jadi dari beberapa referensi yang pernah saya nonton dan pernah saya baca bahwa munculnya Queen Syndrome itu munculnya karena trauma, maksudnya ternyata ini akan sangat panjang kalau misalnya kita membahas itu ya, tapi intinya orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu di masa-masa kemarinnya itu mereka akan berusaha memperoleh sesuatu tersebut ketika mereka mendapatkan kesempatan. Artinya ketika misalnya dalam proses pertumbuhan itu sering dibanding-bandingkan, jadi menganggap bahwa kekalahan orang lain itu adalah sebuah pencapaian untuk dia. Jadi kenapa muncul Queen Syndrome itu karena hal-hal seperti itu, menganggap bahwa ketika orang lain gagal, ketika orang lain di bawah itu artinya kemenangan untuk saya. Itu adalah sesuatu yang dampak baik untuk saya dan itu merupakan dampak ya, akarnya itu akan sangat luas kalau misalnya kita jabarkan. Dan apa yang teman-teman ceritakan itu adalah kondisi ideal dan kondisi realitasnya yang saya lihat bahwa kenapa orang sikut-sikutan karena ada sesuatu yang ingin dicapai yang kita nggak punya. Entah kita nggak punya
kompetisi.
Entah kita nggak punya hal itu atau orang-orang yang serakah ya, misalnya kita bisa lihat di dunia itu. Ya betul, itu ya intinya maksudnya di dunia kerja pun kenapa orang saling sikut-sikutan karena kita nggak tahu ya teman-teman bahwa apa struggling yang kita hadapi, kita struggling dengan kehidupan kita masing-masing dan tanggung jawab orang juga beda-beda ya dan ya sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa kelihatan ketika di dunia kerja sesuatu yang profit itu akan kelihatan siapa yang benar-benar teman, siapa yang kelihatannya sebagai teman. Ya. Dan ya menemukan circle positif itu sangat-sangat penting ya menurut saya.
Dan patut disyukuri kalau udah nemu.
Betul sekali karena teman kita itu merepresentasikan siapa kita ya. Di dalam agama pun juga seperti itu ya. Dan it's totally okay kalau misalnya kita mau cut off. Jadi mungkin kita punya sahabat pada saat kita di sekolah atau punya sahabat di saat kita kuliah, tapi pertumbuhan kita, proses belajar kita itu berbeda-beda ya. Mungkin kita tumbuh, teman kita nggak ikut tumbuh, atau teman kita tumbuh, kita tidak ikut bertumbuh.
Atau ini secara satu ke kanan, satu ke kiri aja.
Betul,
jalannya aja ya.
Dan itu nggak bisa disalahkan
tuh, ya.
Karena semakin dewasa kan punya hidupnya masing-masing.
Ya. Betul, punya hidupnya masing-masing, punya strugglingnya masing-masing, dan it's totally okay kalau misalnya teman kita mau cut off kita cut off
janganlah baper kalau jadi ada orang yang semakin menjauh mungkin karena dia punya kesibukan lain.
Dan saya sangat suka kata-kata bahwa
yang selaras itu akan saling menemukan. Jadi kalau misalnya dan paling penting keberhasilan yang dicapai dengan menjatuhkan itu tidak akan bertahan lama.
Masya Allah.
Tidak berkah. Masya Allah, betul sekali. Jadi sangat miris ya melihat komentar-komentar di sosial media. Apalagi yang ramai belakangan ini ya, kasus selingkuh yang menjustifikasi, yang menghakimi, yang mengata-ngata itu dari sesama perempuan. Berarti ya di circle terkecil kita, di circle terdekat kita, mungkin kita bisa membangun emosional bersama-sama, healing sama-sama supaya ya seperti sekarang ya, karena ya sangat indah sebenarnya persahabatan perempuan karena kita bisa relate satu sama lain, kita bisa saling memberdayakan seperti kata teman-teman kalau kita bersatu. Tapi ya
jadi perempuan jangan saling cipet-ciputan lah, come on, bukan waktunya. Jadi zaman sekarang open minded aja, saatnya kita saling mendukung.
Tadi dikatakan sama Tini tentang akan panjang sebenarnya pembahasannya kalau kita ngebahas tentang Down syndrome dan segala macam. Mungkin yang tadi langsung kita ini adalah perilakunya. Jadi itu memang banyak hal yang terjadi di dunia dewasa, yang itu adalah hal yang terjadi ya karena akibat dari apa yang sudah dilalui gitu sebelum-sebelumnya. Dalam arti bahwa kita tahu bahwa hal ini ada, hal ini terjadi, mungkin melihat seseorang atau bahkan dulu kita pernah menjadi pelaku misalnya, dalam artian bukan hanya Down syndrome, bukan hanya Down syndrome, tapi apapun itu yang negatif, mungkin ada baiknya bahwa mengetahui yang seperti Tini bilang bahwa ada hal-hal yang membuatnya terjadi. Itu tidak serta-merta langsung terjadi, tetapi bisa saja traumatik, apa segala macam. Mungkin itu yang membuat kita nantinya tidak langsung cepat menjustifikasi seseorang yang melakukan sesuatu gitu. Tapi juga jadinya kita tidak menerimanya sebagai untuk menormalisasinya, tetapi mengetahui perbedaannya. Kita tidak membenci individunya, tetapi membenci apa yang dilakukan gitu. Jadi bahkan kalau bisa kita merangkul orang-orang seperti ini, dalam artian bahwa mungkin bahkan dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, atau mungkin bahwa itu hanyalah pikirannya bahwa ini normal kok yang saya lakukan, seperti body shaming misalnya. Itu
ya, mungkin di lingkungannya seperti
mungkin lingkungannya seperti itu. Jadi dengan mungkin saling sharing, kalau ini nggak oke, ini nggak baik untuk dilakukan, jadinya bisa kok untuk saling merangkul gitu. Jadi bukan hanya mencari tetapi juga menciptakan. Kalau kita tidak menemukan, mari kita ciptakan. Karena lagi-lagi kalau kita sudah menemukan sesuatu yang tepat, ternyata kita bisa tumbuh dengan baik, kita bisa mengakar dengan baik, dan bisa jadinya bermanfaat dengan baik. Mungkin bukan hanya perempuan, tetapi juga nanti ke pasangan ya guys. Tetap ke bahasanya ke sana. Dan tadi ada kata lain sini yang bilang setiap yang apa yang selaras akan bertemu, Saya pernah menulis ini untuk kalian. Sebenarnya untuk begitu banyak orang baik dalam kehidupanku. Saya punya salah satu ritual setiap mengulang hari jadi
genau.
Saya menulis dan saya sangat bersyukur bahwa dengan kemampuan untuk mengkat manusia dalam hidup, mengkat orang-orang dalam hidup, bukan karena membenci individunya, tetapi tidak lagi ada di sana gitu, dan ternyata malah dipertemukan dengan orang-orang yang selaras, dipertemukan dengan orang-orang yang baik dalam hidup. Jadi izinkan saya untuk membacakan ini. Mungkin kalian pernah membacanya di sosial media. Saya pernah menulis ini. Untuk setiap temu yang terajut, untuk setiap rasa yang dirasa, untuk setiap langkah yang terarah, untuk setiap ketidakmungkinan yang menjadi mungkin, terima kasih semesta untuk setiap rangkaian jeda dalam garis takdir yang mengarah pada titik terbaik. Nikmat dalam setiap rasa yang dicipta, puncak keterhubungan yang menyisakan senyum pengertian, penemuan diri dalam setiap identitas parsial. Terima kasih untuk setiap harap yang dilangitkan, terima kasih telah membersamai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast Kita Bicara selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.